Dobrý večer. V nevšední hodinu navštívit nevšední prostory. Vidět něco všedního v nevšedním světle. To je důvod, kterým každoročně láká Noc kostelů tisíce návštěvníků. Letos se jim v pátek 23. května otevře více než tisícovka kostelů po celé republice. Připraveny jsou komentované prohlídky, otevřené krypty, zahrady, koncerty, divadelní představení a mnoho dalších atrakcí. Jaké možnosti vůbec kostel nabízí? Je to muzeum barokního či gotického umění nebo místo, které při troše invence může stejně dobře oslovit i současného člověka? Nejen na tyto otázky budeme hledat odpovědi s Martinem Staňkem, který působí jako pastorační referent v Akademické farnosti Praha. Vítejte v Dotecích. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Doteky víry s Martinem Staňkem. V Dotecích víry je naším hostem Martin Staněk. Říkal jsem, že jste pastorační referent v Akademické farnosti Praha, to je tedy vaše zaměstnání. Co vlastně dělá pastorační referent ve farnosti?
Tak konkrétně v té naší farnosti, to znamená tak půl na půl práce s lidmi a starost o provoz kostela. Vlastně jsou to takové věci, které nemusí dělat nutně farář nebo kněží, ty mají na starosti svoje, ti slouží mše, zpovídají a tak dále. Já se starám o to, aby ten hodinový stroj byl neustále namazaný a dobře šlapal, a v těch zbylých 50% rád pracuji s lidmi, to znamená připravuji snoubence ke svatbě, připravuji rodiče ke křtu dětí, připravuji dospělé ke křtu a k běžmování a spousta dalších aktivit.
Co vás vůbec k této profesi přivedlo?
No, to by bylo možná na dlouhé povídání. Já jsem v roce 1992 u Salvátora byl pokřtěn jako dospělý, bylo mi 19, a už od roku 1993 jsem průběžně, asi 10 let byl vždycky studentem profesora Tomáše Halíka na Filozofické fakultě a on mě velice zaujal, a když se uvolnilo místo v Akademické farnosti u Salvátora, tak jsem se nějakým hnutím osudu na to místo přihlásil a od roku 2000 vlastně působím v tomto kostele.
A jaká je vaše původní profese? Co jste studoval tehdy na Filozofické fakultě?
No, na Filozofické fakultě jsem studoval religionistiku, což znamená jaksi takový přehled všech světových náboženství, ale zároveň jsem jako čerstvý konvertita jsem si doplňoval vzdělání také studiem teologie na Katolické teologické fakultě.
To znamená, pro tu vaši práci člověk musí mít nějaké teologické vzdělání?
Určitě, pro tuhle tu pozici je potřeba mít vysokoškolské teologické vzdělání. Na druhou stranu, já sám jsem rád, že jsem se zajímal vždycky o jiné obory v rámci kultury, teologie a tak dále. Zajímalo mě vždycky divadlo, výtvarné umění, hlásil jsem se několikrát na studium dějin umění, takže cítím se víc jako takový renesanční člověk, nejsem jenom úzce specializován třeba na katolickou teologii, to určitě ne, to by mě i mrzelo, to by bylo moc málo.
Na začátku jsme říkali, že se dnes budeme bavit hlavně o noci kostelů, tak ono dojde i na to umění. Je to v poslední době takový trend během noci vyrážet za kulturou, máme noci divadel, noci literatury, muzejní noc a tedy taky noc kostelů. Proč si myslíte, že právě ty noci jsou tak oblíbené?
No, já si myslím, že noc je takovým privilegovaným časem, kdy se může zjevit něco, co ve dne není vidět, paradoxně. V tom obecném slova smyslu, když zveme někoho na nějaký večírek nebo na noc, tak už jsme v takovém domácím oblečení, obutí, vchází se, dalo by se říct, zadními vrátky nebo zadním vchodem, možná máme trošku rozeslané postele, je to takové pozvání do míst, kam by se člověk nepodíval, i na té běžné návštěvě. A ta noc je v tom je jaksi daleko otevřenější. V jistém slova smyslu taky je to jakoby takový ten druhý nebo spodní proud toho, co děláme ve dne. Jestli jste si všimla, mnoho státních institucí nebo veřejných institucí Má kromě svých webových oficiálních prezentací i facebookové stránky, kde je vlastně říkají, nebojte se nás, nekoušeme. My jsme jaksi ta oficiální instituce a to má samozřejmě i katolická církev. Tady se prezentujeme nějakým způsobem, ale třeba na tom Facebooku nebo někde neoficiálně dokážeme mluvit a vypadat jako obyčejní lidé. Nemusíte se nás bát, jo? Takže taková to pozvání těmi zadními vrátky do toho zákulisí. V tom křesťanském smyslu je noc vlastně taky takový privilegovaný čas, že jo? Noc všech nocí, Veliká noc na Velikonoce, to je ta noc, o které se zpívá v tom velikonočním chvalospěvu, že to je jediná noc, která směla znát čas a hodinu, kdy Kristus stal z říše zemřelých. Jo? To je privilegovaný čas, kdy se dějou opravdu důležité věci. A i mystikové často hovoří o privilegovaném čase našeho života, který nazývají temná noc. To je nějaká krize, skrze kterou musíme projít. Je to noc našeho života. Ale když se projde, tak zase nastane den a světlo.
Vy jste říkal, že o té noci se zjevuje něco, co ve dne není vidět. To znamená, že o noci kostelů se teda také zjevuje něco, co normálně běžně není vidět. Je to tak?
Určitě, já myslím, že podobně jako v našem kostele i v jiných kostelech přemýšlejí vždycky, co by nabídli veřejnosti, pokud tedy vůbec jaksi pracují s veřejností. Je to úžasná myšlenka vlastně otevřít kostel všem, naprosto všem, bez rozdílu vyznání, barvy kůže a tak dále. A přemýšlejí o tom, co by vlastně těm návštěvníkům nabídli, co nemůžou vidět v tom běžném provozu, třeba při nedělní bohoslužbě, kam je zavést, do věže, ke zvonům, do krypty, na balkóny, případně, já nevím, ochutnávku mešního vína, nebo nějaký pořad připravit, nebo koncert, prohlídku nějakých temných zákoutí a tak dále. Já myslím, že to je jakoby tím smyslem všech těch nocí, literatury, muzeí a tak dále, ukázat to všední v tom trošku nevšedním světle. A i s tím je spojeno to, že je tam trošku šero, tak to možná působí všechno trošku tajemněji, posvátněji.
Jaká je vůbec historie toho projektu? Ona ta Noc kostelů v Praze se letos koná popáté, ale už rok předtím byly takové pokusy v Brně a Plzni, ale ta skutečná historie je mnohem starší.
Pokud vím, tak v roce 2005 ten projekt vlastně vznikl v Rakousku, přímo ve Vídni, kde v domu svatého Štěpána místní děkan domu zahájil tuhletu akci a v té době vůbec netušil, že by se to mohlo rozšířit za hranice. On samozřejmě dělal tomu takovou propagaci s tím, že se ten projekt Noci kostelů rozšíří po Rakousku. V té době samozřejmě existovaly ty projekty muzejních nocí a podobně, dříve také než u nás. No ale najednou se podařilo, že Jiskřička přeskočila do Českých Budějovic, právě pak do Plzně, do Prahy, do Brna a už se šíří dál na Slovensko a tuším, že i do Estonska letos poprvé, takže je to výborná myšlenka a myslím si, že je inspirována těmi nocmi všeho ostatního, muzejními, literatury a tak dále a je to výborná věc. Já vím, že loni, myslím, že napočítali statistici asi 450 tisíc vstupů do kostela během té jediné Noci kostelů. To je obrovské číslo, 450 tisíc je v této zemi věřících katolíků, kteří praktikují, kteří každou neděli chodí do kostela, takže to jsou právě lidé, těch 450 tisíc, to nejsou ti, kteří pravidelně chodí do kostela, to jsou právě ti, kteří se tam třeba neodváží, nechtějí nebo se ostýchají a tak v tom to vidím jako největší přínos.
Je to tedy pro vás taková zvláštní příležitost, jak se setkat s lidmi, kteří by třeba jinak do kostela vůbec nepřišli, nebo co je vlastně vaším cílem, když vytváříte ten program, na koho myslíte především?
No, abych předeslal, my se vlastně snažíme o tuto věc, o to setkávání s lidmi průběžně celý rok. My jsme kostel, který je pověstný tím, že zve právě do svých útrop i v neděli běžně na bohoslužby a tak lidi bez rozdílu vyznání, kohokoliv, jsme otevřeni všem. Máme takové heslo, všichni jsou pozváni, nikdo není nucen. To znamená, může kdokoliv přijít na bohoslužbu, poslechnout si třeba dobré kázání Tomáše Halíka a nemusí se nějak angažovat, zapojovat. A o to se snažíme celý rok, prostě být otevření lidem, být normální. Ta Noc kostelů má právě takové privilegium, že je to během toho roku taková oficiální příležitost nebo jedna příležitost, kdy je možné zkombinovat několik programů, objet si několik kostelů. a udělat si takový hezký večer. Je pravda, že ten náš program, my ho nekoncipujeme tak, abychom se mohli individuálně setkávat s lidmi, i když samozřejmě Tomáš Halík tam vždycky na noc kostelů je a rád si s lidmi povídá. Na druhou stranu těch vstupů do našeho kostela je opravdu hodně. Já vím, že při té první noci kostelů to bylo mezi 5 a 6 tisíci a v tomto množství to opravdu nejde. My se snažíme spíš nechat takový volný průchod tím kostelem, nechávat lidi protékat a v určitou hodinu třeba zařadit nějaký zajímavý program a chceme to zachovat jako takovou možnou pastvu pro oči nebo pro smysly. Je tam nějaké světlo, nějaká světelná instalace, můžou procházet nově třeba kostelem skrz zákristy až do vedlejšího kostela, do katedrály svatého Klimenta, mohou v určitou hodinu slyšet nějakou hudbu. Loni předloni to bylo přímo jaksi scénické, výpravné věci, hudebně divadelní, dalo by se říci, takže se snažíme jaksi nasytit nějak ty smysly, ale zase zbytečně nějak jako nezdržovat nebo nevyprávět nějaké jaksi historky z historie kostela, tak to jsou věci, které si může kdokoliv najít i jindy, ale snažíme se nebránit tomu průchodu.
Tedy, aby lidé měli určitý zážitek.
Ano, dalo by se to tak říct.
Říká Martin Staněk v Dotecích víry. You know now, everybody's worried, hey now, about that atom bomb. Well, no one seems worried about the day my Lord shall come. You better set your house in order, for he may be coming. Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte Doteky víry, naším hostem je Martin Staněk a povídáme si o noci kostelů, která nastane v pátek 23. května. Lidé se do kostela chodí sklidnit, modlit, meditovat, většinou na tomto místě hledají ticho. Jak vás osobně inspiruje prostor kostela a co všechno tam můžeme vlastně najít?
To je zajímavá otázka. Já myslím, že kostel se v průběhu doby stal poněkud upovídaným prostorem, kdybych to tak měl říci, a stejně tak na mě působí i liturgie, to znamená obřady, které se tam konají. Myslím si, že v posledních letech i k nám do Čech nebo do střední Evropy se dostávají takové trendy různých meditací a meditačních technik a vlastně ticho jako takové. Já myslím, že na to jsme dost rezignovali, na to jsme zapomněli. Tím, že obřady opravdu jsou pastvou pro oči a pro smysly, když se ve velkém obřadu používá kadidlo, rozsvícený kostel, svíce, oheň, při křtu se křtí vodou, zpíváme písně, jdeme průvodem a tak dále. Jaksi celé tělo je v pohybu, to je velice důležitý prvek, který konkrétně třeba v katolické církvi, ale i ve východních pravoslavných církvích zůstal dobře zachován. Tak to má svůj veliký smysl. Na druhou stranu je potřeba to kompenzovat právě nějakým tichým, meditačním stišením, klidem, kdy se člověk může více soustředit a ponořit třeba sám do sebe. Myslím si, že na tohle to třeba baroko docela rezignovalo a máme jaksi proto barokní kostely přehlceny opravdu sice kvalitním uměním, ale je toho tam příliš. I když jaksi je to součástí nějakého konceptu, o kterém je potřeba něco vědět. Zrovna tak obřady jsou zde velice mnohomluvné, dalo by se říci. Mám pocit, že kostel dneska daleko více by měl sloužit takovému zastavení. I třeba přes den je dobré, aby kostely byly přes den otevřeny. Přiznám se, že i náš kostel bývá otevřen hlavně přes léto. Nejenom pro turisty, ale právě k takovému meditativnímu stišení. Ale ten kostel to nemůže zajistit úplně zcela. My třeba pro tyto účely máme takový klášter půjčený, jezuitský dům v Kolíně nad Labem, kam jezdíme na víkendy meditovat, stišovat se. Máme také kryptu pod kostelem, kde se konají tiché meditace, takže se snažíme tenhle ten prvek posilovat. Ale ne vždycky se to dá zasadit úplně do kostela, který stojí naproti Karlova mostu.
Vy jste zmínil už to baroko. Většina kostelů u nás je právě barokních. Nepůsobí na vnímání dnešního člověka spíš jako muzeum? Dokáže se tam člověk cítit dobře, jakože to odpovídá jeho současnému pocitu?
No, z výpovědí mnoha lidí vím, že se necítí dobře, nevím do jaké míry, samozřejmě je to nějaký zásadní pocit, který by člověku bránil přímo ve víře. Kdyby to tak bylo, to by byla trošku škoda. Na druhou stranu si myslím, že právě ta přezdobenost a také ten náš dnešní pohled na tu barokní dobu, který díky tedy Jiráskovi není nějak příliš vábný, a náš kostel je jaksi není přezdobený, ale je to jezuitský kostel, čili je to kostel nositelů vlastně barokní kultury, tak může jaksi vytvářet ten dojem, že tam se nedá opravdu se soustředit modlit se. Mé smysly jsou zahlceny. Mnoho lidí dává přednost přírodě, nějakému klidnému místu, anebo kostelům, které jsou prázdné, nebo prostorům, které jsou prázdné. Na druhou stranu zase je mnoho těch, kteří zažívají právě jenom tu prázdnotu, třeba lidé, kteří k nám přicházejí z protestantských církví a vlastně oceňují to, že třeba ta liturgie, on ten kostel, když do něj vejdete mimo bohoslužbu, tak vlastně vidíte jenom část toho provozu, jo? Tam je potřeba vidět to v té plné parádě, kdy ožijí ty obrazy, fresky, ten prostor se zaplní tím dýmem kadidla, tím zpěvem, těmi lidmi, jo? To vlastně vidět ten kostel jenom jako památku, jako soubor obrazů, to je opravdu jenom jeden malinký výsek reality. Je potřeba si na ní sáhnout na celou tu realitu. Pro lidi, kteří toto nezažívají a znají ty prázdné kostely vybílené, teda jenom třeba s tím křížem, tak naopak zase oceňují, že mohou jaksi zažít tu ošklivě řečeno masáž smyslů, to znamená, že se zapojí opravdu celý člověk. Já myslím, že obojí tam je. Dneska se dá najít spoustu míst, kde zažijeme buď jedno nebo druhé. Můžeme si určitě vybrat, alespoň tedy ve velkých městech.
Uvědomujete si, když takhle sedíte u nejsvětějšího Salvátora, ty dějiny, jak tudy šly a jak zanechávali otisk ve zdech toho kostela?
No velice, velice. Já jsem milovník historie a hodně jsem si o tom kostele a o celém Klementínu četl a vždycky, když jsem si něco takového přečetl, tak jsem hned běžel na to místo se podívat, kde třeba byl napojen nějaký objekt nebo kde kdysi něco stávalo a tak, nebo hned mě zajímalo, chtěl jsem to vidět na místě in natura. To mě velice jaksi láká a zároveň cítím takovou i zodpovědnost. Já jsem v tom kostele každý den, procházím jim každý den, tak si uvědomuji vlastně, kolik těch slavných osobností a kolik událostí se tam to Klementinum, ten jezuitský klášter a kostel byly velice významné ve své době a bylo to vlastně středobod, jaksi významné učiliště, vysoká škola, univerzita, významná ve střední Evropě. Už před nimi vlastně tam stál dominikánský klášter, na jehož základech vznikla teologická fakulta, de facto vlastně Univerzita Karlova. Je to místo, kde se ta studentská pastorace a ten univerzitní život vždycky míhal a kolotal. Takže nechat se strhnout tím vírem, to je někdy až o zatočení hlavy.
Říká Martin Staněk, host dnešních doteků víry. Po zprávách budeme v našem rozhovoru pokračovat.
Tyle bylo dní do utráty šiv, do utráty tchu, tyle bylo chvíl, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic.
Na Radiožurnálu pokračujeme v dotecích víry, které dnes věnujeme povídání o noci kostelů a také kreativnímu zacházení s prostorem kostela. V dotecích víry je naším hostem Martin Staněk z Akademické farnosti Praha a povídáme si o noci kostelů. Noc kostelů to ale není jediný den v roce, kdy se u Salvátora potkává svět víry a svět umění. Vy jste zvyklí opravdu i s tím prostorem kostela kreativně pracovat po celý rok. Co všechno vlastně u vás v kostele děláte?
No, když bych měl šáhnout trošku do historie, tak od roku 1996 jsme začali takovou tradici, která se jmenuje Popelec umělců. To je takové spojení světa literatury, hudby, výtvarného umění a světa víry, světa liturgie. Je to vždycky na popeleční středu, což je den, kterým začíná postní doba před Velikonocemi. A od roku 1996, již 19 let vlastně, děláme takový pořad zhruba hodinový, kde se ten svět víry, hudby, výtvarného umění a literatury spojí v jeden takový celek a potom plynule naváže do bohoslužby. A k tomuto večeru jsou pozváni zejména umělci všech oborů a v roce 1996 se začínalo v divadle Na Zábradlí a dlouhá léta již v poslední době to vlastně konáme v zákristii našeho kostela a pak pochopitelně ta bohoslužba je v kostele. To je jedna věc z té nejstarší historie. Po roce 2000 vlastně jsme si také říkali, že by stálo za to otevřít nějaké další prostory. My se prostě snažíme otevírat se průběžně celý rok, nejenom o noci kostelů. Otevřeli jsme zákristii takovým farním setkáním, kterým říkáme kafe pomši. A pak jsme také otevřeli ochozy kostela pro výstavy. Už tuším v roce 2002. Byly to výstavy obrazů, fotografií pověšené ve velice atraktivním prostoru, vlastně na takových balkónech nebo ochozech, emporách, tedy nad kostelem, odkud je nádherný pohled do kostela. Ale tak to nám to nestačilo a pak ve spojení s dalšími kolegy jsme chtěli otevřít kostel jako takový, celý liturgický prostor a dát ho v uvozovkách, tedy v šanc oslovenému umělci. Tak to vlastně začínal Václav Cigler, když instaloval svoje studánky do kostela, tak to navázala Adriana Šimotová, když umístila svůj takový velice jemný objekt, dvourozměrný, do presbytáře kostela. Byl tam také, se prezentoval Václav Sokol se svým velikým neobvyklým betlémem. Tak to pokračovali například Jindřich Zeithaml nebo Stanislav Kolíbal, samá velká jména. Kdybych měl zmínit nejnovější věc, tak je to Matěj Forman, který má teďka výstavu právě na ochozech kostela. On neintervenuje, jak my říkáme, tedy přímo do toho liturgického prostoru, nemá nějaký objekt v kostele. Tady bych zmínil teda, že předloni vlastně takovou nejviditelnější peckou, by se dalo říct, bylo 5000 balónků od jeho korejského umělce Chae Chongwa. Tak to byla opravdu pecka, tam hrozen barevných balónků, kterého jsme se nejdříve báli, jak to zapůsobí, ale byla to opravdu úžasná věc, která do toho barokního kostela úžasně sedla. Tak letos Matěj Forman nedostal prostor přímo v kostele, ani nechtěl, ale má výstavy vlastně na ochozech. A když přijdete do kostela na mši, tak co první vás praští do očí je, že z ochozu na vás kouká kartonová opice, pak námořník, který stojí na nějaký lahvi rumu, pak nějaká parta mnichů, všechno jsou to kulisy z divadel bratří Formanů, nebo z představení bratří Formanů, anebo výtvarný počin přímo Matěje Formana. Takže to může být trošku šokující, tam ještě z kupole visí asi 5 takových rybiček. A když vyjdete nahoru na ochoz, tak se dostanete do takového labyrintu, ty původně otevřené kaple do toho kostela, ten prozdušněný ochoz najednou se stal takovým téměř bludištěm, plný právě takových těch pitoreskních postav z divadla, právě těch různých námořníků, opic a krasojestkyň a provazochodců, a je to velice působivé, nejenom pro děti, myslím, že i dospělí si přijdou na své, a v tom prostoru kostela je to hodně, hodně neobvyklé, ale není žádným primárním účelem šokovat, vůbec ne, spíš potěšit a navodit radostnou atmosféru.
Jaký to má vlastně smysl, co se děje, když se takhle uspořádá takováhle veselá výstava v kostele? Já si můžu představit právě, že by to i hodně lidí pohoršilo, že se tam děje něco, co není vážné, když oni si tam třeba chodí řešit ty skutečně vážné životní problémy.
No určitě, my se taky žádnému takovému postoji nevysmíváme a myslíme si, že v kostele se opravdu řeší vážné věci a že celý ten příběh víry, příběh křesťanství, příběh Krista a jeho apoštolů není jaksi žádný vtip. Na druhou stranu se také vedly diskuze teologické o tom, jestli se Ježíš smál nebo ne. To mi přijde velice absurdní. Já považuji víru za něco, co zasahuje celého člověka v obou jeho pólech, i právě v tom vážném, kdy zažívá nějaké krize a tak, ale i konec konců v té radosti. Jo? Bůh, křesťanství je, a i židovství, viz například židovské anekdoty, je Bůh radosti. Bůh, který se směje. Ne nějak ironicky nebo jízlivě, ale má tu velikou radost, když má člověk taky radost. Takže dovedu si představit, že to může někoho pohoršovat. Na druhou stranu se jaksi nebráním oběma těm pólům. Náš kostel stále zůstává důstojným svatostánkem, kde je možné se pohroužit do vážných věcí, ale je také možné vystoupat 45 schodů výše a tam se zaradovat. Pokud se neradují tedy již v přízemí, tak se mohu zaradovat aspoň v tom prvním patře.
A zaradovat se také budou moci návštěvníci Noci kostelů.
Ano, my jsme se rozhodli, přestože jsme se trošku obávali, ta výstava je opravdu hodně komplikovaná, je to opravdu takový labirint, nedá se tam vpustit moc lidí najednou, ale rozhodli jsme se s Matějem Formanem, že výstavu zpřístupníme, že by to byla škoda. Bude tam asi panovat nějaký zostřený režim pohybu lidí, protože opravdu tím kostelem protéká hodně lidí. To, když vidíte ze zhora, to je opravdu řeka, která se jaksi valí a my se snažíme jenom nějak usměrňovat. Nelze ji nějak přehradit, zastavit. A je to vlastně hrozně hezký. Jo? Je to, možná někomu by to mohlo připadat, jako když se na hlavním nádraží zhasne třeba, ale pro nás je to veliká, veliká inspirace. Jo? Ten veliký proud lidí, velice slušných, nedochází k žádným excesům, nic nikdy nestalo nepříjemného. Je to hrozně fajn.
My jsme se bavili o tom, že se vlastně u Salvátora setkává svět víry a svět umění. Co mají tyto světy společného? Ono to může vypadat, že to jsou dva úplně rozdílné světy.
No oni se tak rozdílnými trošku stali. To by bylo na nějakou složitější analýzu, kterou bych ponechal třeba historikům umění nebo odborníkům, ale umění a víra šly vždycky ruku v ruce. Když bych sám, jaksi původním vzděláním jsem religionista, můžeme vzpomenout na jeskyní malby třeba nebo umělecké projevy. To, co dneska známe vlastně ze všech velkých náboženství, je vlastně převážně umění. Když pojedete do Thajska, do Japonska, kamkoliv, narazíte na krásně zdobené chrámy, ten svět východních náboženství velice pracuje, zejména třeba v Indii, velice pracuje s výtvarným uměním, ale zrovna tak i křesťanství. Vždycky ten svět víry a umění byly dvě spojené nádoby. Mnozí umělci hovoří o tom, že je to jejich realizace vztahu k Bohu umění, ne nějak poplatná na zakázku církve, nebo tak, jak se zhusta dělo. A to je potom náboženský kýč, když se opravdu jenom maluje na zakázku nějaké jaksi pokleslé umění. Dneska na mnohých poutních místech si můžete zakoupit jaksi tuny takového kýče. Ale to není ono, to není spojení víry a umění v tom pravém slova smyslu. Tam jde o umění jakožto realizace vztahu k Bohu, realizace víry nebo nějaký výkřik člověka směrem k Bohu, nějakou otázku němou, jo, na kterou ještě neznám odpověď. A ať si víra, nebo ať si lidé víry, nebo náboženčtí představitelé říkají, co chtějí, tak ani náboženství nezná nějakou jednu odpověď na lidskou otázku po Bohu, nebo otázku vznesenou Bohu. Myslím, že dneska se znovu na to přichází, že ten svět víry a umění se v církvi velice oddálil a hledají se cesty zpátky a je to strašně těžké, aby se nesklouzlo právě do té zakázky, jaksi na míru, ale zároveň, aby to také ještě bylo nějak srozumitelné, že se jedná o tu vznesenou otázku, nebo že se jedná o záležitost víry, náboženství, vztahu člověka s Bohem a tak dále.
Říká Martin Staněk. Vaší stanicí je stále Radiožurnál, posloucháte Doteky víry. Dnes večer si povídáme o noci kostelů, o noci, která nastane 23. května, tedy v pátek po celé naší republice. Naším hostem je Martin Staněk z Akademické farnosti Praha, která se již tradičně k noci kostelů připojuje. A právě na tu letošní noc kostelů chystáte takovou velmi zajímavou věc, jakýsi světelný průvod jsem se dočetla od nejsvětějšího Salvátora přes Karlův most až do augustiniánského kostela na Malé Straně. Řekněte nám o tom něco víc, to bude zajímavé.
Popravdě řečeno, jsem trošku jaksi na rozpacích, zkoušíme to poprvé, nevíme, jak to celé dopadne, doufám, že dobře. Ono to nemá být nic bombastického, to, co nazýváme tím světelným průvodem poutí světla přes Karlův most z kostela nejsvětějšího Salvátora do kostela svatého Tomáše na Malé Straně a naopak, má vyjádřit to vyjádření již v názvech těch kostelů. Svatý Tomáš na Malé Straně, to je sídlo augustiniánů, se kterými jsme ten projekt připravovali, tak To je ten nevěřící Tomáš, ten apoštol, který potřebuje vidět ty Kristovy rány, musí si sáhnout na Kristovy rány. Jo? Nevěřící Tomáš, dokud neuvidím ty rány, neuvěřím a dostane se mu toho. Ten Kristus mu říká pak na to blahoslavení ti, kteří neviděli a přesto uvěřili. No a na druhém konci mostu je ten Salvátor, nejsvětější Salvátor, Sanctissimus Salvátor latinsky, nejsvětější spasitel. Jo? To je Kristus, jo? To není žádný svatý Salvátor, nějaký lokální svatý ze středověku. Salvátor je spasitel, takže je to takové to putování člověka, ale tam i zpátky. Jo? Není to tak, že by se dalo putovat jedním směrem, jako nevěřící Tomáš, který by bylo velice jaksi prvoplánově evangelizační a to rozhodně nechceme, nemáme v úmyslu a není to ani smyslem Noci kostelů nějak evangelizovat, ale nemělo by smysl nést jenom jaksi svíčku z kostela svatého Tomáše a z toho nevěřícího Tomáše se stát tím zbožným člověkem, který putuje k tomu svému spasiteli. To určitě ne. Ta cesta je i zpátky. Jo, to znamená, ten proud, ta pouť světel může jít i obráceně od toho spasitele k tomu Tomáši. Ten Bůh, který se sklání k tomu člověku, když bych teď tomu dal nějakou jaksi teologickou myšlenku.
To znamená, že ta cesta víry člověka je plná pochybností a že vlastně osciluje mezi tím Bohem a tím, který o své víře pochybuje?
Určitě. Já myslím, že to je plně jaksi v těch intencích toho, co děláme celý rok. Já osobně považuji teologii nebo nauku víry a všechny tyto věci za takové lidské koktání o Bohu. Já si myslím, že o Bohu, a tak to tvrdí negativní teologie, můžeme spíše říct to, co není, než to, co je. A všechny ty naše pokusy si nějak tu víru zpředmětnit a přivlastnit a zakřičet to heuréka, už jsem na to přišel, jak se to má s člověkem a s Bohem a proč je tady zlo a proč dobří lidé trpí a podobně. To jsou obrovské nevyřešené otázky a černé díry vlastně ve všech světových náboženských systémech. Tak si myslím, že oni se zpochybňují sami. My na ně prostě nemáme odpověď a tohle ta oscilace, to naše koktání, to jsou neustále jenom pokusy se tomu nějak, tomu tajemství vztahu Boha a člověka přiblížit. Tak i ten proud nebo to propojení, ta pouť světla přes Karlův most má být takovým vlastně němým otazníkem nad tím, jestli jsme spíš na té straně u toho Salvátora nebo jestli jsme spíš ti Tomášové.
Je také možné během Noci kostelů, že by přišli lidé, kteří se jinak třeba neodváží a našli v takto otevřeném kostele duchovního, s kterým by mohli probrat svoje tázání, svoje úzkosti, svoji víru, svoji nevíru, svoje otázky.
To je velice citlivá věc. My víme, že mnozí lidé potom touží, protože se celý rok neodváží vstoupit do toho posvátného prostoru, nebo se neodváží oslovit kněze, nebo nejsou takový kněží, kteří by se dali oslovit, nebo které bych měl chuť oslovit. Ta Noc kostelů k tomu v podstatě trošku vybízí, na druhou stranu je tam právě to nebezpečí té prvoplánové evangelizace, že jak si někde za sloupem číhá kněz a teď skočí na toho náhodného přicházejícího a hned začne jaksi odpovídat na otázky, které si ten dotyčný vůbec neklade. To je jedno nebezpečí. Na druhou stranu je možné, že to někdo takto očekává a v mnohých kostelech jsou takto duchovní a i v našem kostele jsou k dispozici k takovému náhodnému setkání. Na druhou stranu opravdu v tom proudu jaksi těch návštěvníků, představte si opravdu ty stovky lidí najednou v tom jaksi kostele, který velice decentně, ale hučí jako ten včelí úl, tak navázat nějak intimní rozhovor, to asi nejde. Spíš, že se tam ta církev nebo ti lidé církve a ten prostor toho kostela s těmi lidmi zvenčí, tak si zájemně očuchávají. Jo? A když si lidé ten prostor očuchají, zjistí, že ten kostel nekouše, ani ty lidé nekoušou, nic nikomu nevnucují, pouze jak si otevírají své dveře a říkají, račte vstoupit, tak potom třeba mohou přijít po druhé a my jsme takto otevřeni celý rok.
Jaké jsou vaše zkušenosti s těmi předchozími nocemi kostelů? Jaké lidi vy jste potkával u Salvátora? Jak to vlastně celé na vás působí jako na člověka, který se podílí na organizaci, který má nějaký záměr a pak vlastně se setkáte s tím, s čím tam ti lidé přicházejí?
Já si velice intenzivně pamatuju tu první Noc kostelů u nás. v tom roce 2010, kdy jsme vůbec nevěděli, kolik lidí přijde a jestli o to bude zájem. A prostě ten koncept byl úplně nový a připravili jsme z toho umění od každého trochu. Jo. To znamená, byla tam nějaká hudba, a to naše salvátorská schola, pak také špičkový gregoriánský chorál, pak tam byl také krátký nějaký varhaní koncertík. A v presbytáři jsme vlastně vymysleli takové, dnes tomu říkáme moře světel. Tam měli každý rok lidé možnost, a tenkrát jsme to poprvé zkoušeli, si zapálit svíčku. My jsme prostě nakoupili 2000 svíček, které si mohou návštěvníci sami zapálit a umístit do toho našeho poměrně velikého presbytáře. Tam těch 2000 svíček se krásně vejde. A já, když jsem to pozoroval ze zhora z ochozu, tak to opravdu vznikalo během toho večera jako takový náhrdelník, který neustále přibýval. A myslím si, že to byl pro spoustu návštěvníků opravdu posvátný zážitek. Pro člověka, který nejde na bohoslužbu, já to úplně chápu, neví, kdy má sedět, stát, klečet, je tam nějaká hudba, kázání, jsou tam lidé, o kterých si myslím, že mě jaksi sledují, že se na mě dívají každý můj úkon a krok a neumím se křižovat, tak to je velice pochopitelné. Při této noci kostelu můžu vstoupit do posvátného prostoru a vlastně zažívat posvátno na vlastní kůži. Tam se tetelí vzduch tím horkem těch svíček. V tom kostele je v současné době najednou třeba 700 lidí. Opravdu tam jakoby lehoučce hučí, ale velice decentně. Takže tam je taková velice zajímavá, nabitá atmosféra. A to zapálení svíčky je pro mnoho lidí opravdu posvátným úkonem. Ať ji zapaluje za někoho zemřelého, za sebe, nebo jen tak, aby přidal prostě ten další korálek na ten náhrdelník. Ale cítil jsem opravdu takovou atmosféru úžasu a obdivu. I přes to množství lidí a že jsme zvyklí, že na našich bohoslužbách, na kázáních Tomáše Halíka je opravdu plný kostel, tak tohleto ještě umocněno tou nocí bylo něco zcela jiného. Z toho trošku běhal mráz po zádech, takový mystérium.
Tak já vám přeju mnoho posvátných zážitků i pro letošní noc kostelů. Přeju tyto zážitky také našim posluchačům, pokud se na noc kostelů, ať už k nejsvětějšímu salvátoru nebo kamkoliv jinam chystáte, abyste skutečně prožili něco hlubokého, něco, co ve vás zůstane. Pokud byste se chtěli inspirovat programy jednotlivých farností, najdete je na webových stránkách nockostelů.cz. A tím také končí Doteky víry. Naším hostem byl Martin Staněk z Akademické farnosti Praha. Já vám děkuji, že jste přišel a někdy příště se zase budu těšit. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání a naschledanou.
Terezie Bečková se loučí, přeji dobrý večer s Radiožurnálem. Za okamžik už vás čekají zprávy.